Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកកសែតចាស់វសាជនជាតិអាមេរិករំលឹកកម្ពុជាឲ្យការពារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្រុមហ៊ុន GFX ពញាពេលអតិថិជនមកទទួលប្រាក់សំណង 30% ខណៈលោកហ៊ុនសែនឲ្យសម្រុះសម្រួលចំនួនមុនប្តឹងទៅតុលាការសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យផ្ដល់សំណងសមរម្យដល់អ្នកមានចំនួនដីធ្លីក្នុងគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីនៅខេត្តកណ្ដាលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនគ្រោះធម្មជាតិបានកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែការស្លាប់បានថយចុះនៅក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំមកនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនៅមុនខួប30ឆ្នាំនៃការចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីអ្នកនិពន្ធសិភៅនិងជាអតីតអ្នកកសែតជើងចាស់ជនជាតិអាមេរិកអ្នកស្រី Elizabeth Becker បានរំលឹកភាគីនយោបាយនានារបស់កម្ពុជាឲ្យរក្សាតម្លៃនិងទាញប្រយោជន៍ពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាវាមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវទេក្នុងការនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានស្លាប់ឬអសុពលភាពនោះលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកកាសែតជើងចាស់ជនជាតិអាមេរិកអ្នកស្រី Elizabeth Becker ដែលបានតាមដានកិច្ចការកម្ពុជាជាងកន្លះសតវត្សបានស្នើកម្ពុជាឲ្យរក្សាគុណតម្លៃនិងទាញយកគុណប្រយោជន៍ពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលឈានចូលខួប30ឆ្នាំនៅខែក្រោយអ្នកស្រី Becker បានថ្លែងដូច្នេះក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអនឡាញមួយដែលរៀបចំឡើងដោយស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សអ្នកជំនាញរូបនេះបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ថាបាននាំសន្តិភាពពិតប្រាកដដែលកម្ពុជាគួរបន្តការពារកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
I would say today be inspired by the
ខ្ញុំសូមនិយាយថាអ្វីៗដែលមាននៅថ្ងៃនេះត្រូវបានជំនុកបំរុងដោយសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសូមអាននឹងពិនិត្យមើលសន្ធិសញ្ញានោះឡើងវិញសន្ធិសញ្ញានេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសរបស់អ្នកហើយបានប្រតិចារកជាលេខលាក់អសរដែលមានបណ្ដារដ្ឋដទៃទទួលដឹងឮថានេះជាគោលដៅរបស់អ្នករៀបរាប់អំពីការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សដល់ការដឹកនាំបែបនីតិរដ្ឋហើយខ្ញុំឃើញថាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាបាតគ្រឹះកំណត់ទ្រង់ទ្រាយនៃកម្ពុជាសម័យទំនើប
as a cornerstone in Cambodian history of what modern Cambodia
ជាអ្នកសាព័ត៌មានផងជាអ្នកនិពន្ធផងនិងជាប្រវត្តិវិទូមួយរូបផងអ្នកស្រី Elizabeth Becker មានសាវតានិងពិសោធន៍យូរឆ្នាំដោយបានរាយការណ៍អំពីសង្គ្រាមនៅកម្ពុជានាទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970និងបានធ្វើបទសម្ភាសន៍ដ៏កម្រមួយផងដែរជាមួយលោកសាឡុតសឬប៉ុលពតអំឡុងមេដឹកនាំបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជារូបនេះស្ថិតក្នុងអំណាចនាឆ្នាំ1978ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅបានលើកឡើងថាសន្តិភាពដែលសហគមន៍អន្តរជាតិព្យាយាមសម្រេចឲ្យកម្ពុជានៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990មិនបានសម្រេចជោគជ័យនោះទេទោះបានចំណាយប្រាក់អស់ជាង2000លានដុល្លារយ៉ាងណាក្តីថ្លែងក្នុងមហាសន្និបាតនៃក្តីសង្ឃឹមពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាលោកហ៊ុនសែននិយាយថាសង្គ្រាមបានបន្តអូសបន្លាយក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយបានប្រដូចអ្វីដែលលោកចង់សម្ដៅលើភាពមិនជោគជ័យពេញលេញនៃការសម្រេចសន្តិភាពនៅកម្ពុជានាទសវត្សឆ្នាំ1990នោះទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នាពេលថ្មីៗនេះនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
សង្គ្រាមនៅបន្តអូសបន្លាយរហូតដល់ខែធ្នូឆ្នាំ1998ទើបកម្ពុជាអាចឈានទៅសម្រេចបានសន្តិភាពពេញលេញបន្ទាប់ពីបានអនុវត្តនយោបាយឆ្នះឆ្នះដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយក្នុងចំណោមជាតិសាសន៍របស់យើងក្នុងនេះខ្ញុំសូមគូបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថា យើងត្រូវតែមានភាពជាម្ចាស់ប្រទេសក្នុងការកសាងសន្តិភាពនិងការកសាងប្រទេសជាតិនៅក្រៅជំនួស
មន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនតែបានរំលឹកប្រាប់សាធារណមតិថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានអស់សុពលភាពនិងត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993រួចមកហើយតែអ្នកស្រី Elizabeth Baker បានយកឃើញផ្សេងពីនេះអ្នកកាសែតជើងចាស់រូបនេះបានបន្តថា
Treaties don'tDid the treaty end the war and the treaty did the aspirational goals. Treaties on the Treaty of Versailles, which was in, you know, 1919.
សន្ធិសញ្ញាមិនចេះស្លាប់នោះទេហើយគោលដៅរបស់សន្ធិសញ្ញាក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងគោលដៅដែលសន្ធិសញ្ញានេះចង់សម្រេចបានរឹតតែមិនចេះស្លាប់ទៅទៀតដូចជារឿងដែលថានៅពេលអ្នកកាត់មកហើយធ្វើសម្បត្តិកំណើតនោះមិនបានសក្តីថាសម្បត្តិអពីពីពីរបស់ឪពុកម្ដាយអ្នកត្រូវអសុពលភាពនោះទេគេអាចនិយាយថាកម្ពុជាសម័យទំនើបត្រូវបានបង្កើតដោយសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងកំណត់នីតិឯករាជ្យរបស់ប្រទេស
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុវត្តប្រកបដោយផ្លែផ្កាមួយចំនួនធំនាសាស្ត្រឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសលោកបានបញ្ជាក់ថា
យើងអត់ខ្វល់អំពីការរិះគន់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងដើរឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋស្របទៅតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលបានបញ្ចូលទៅក្នុងខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបាទ
គូបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991បានបញ្ជាក់អំពីការឈានទៅបញ្ចប់ជម្លោះប្រដាប់អាវុធនៅកម្ពុជាការនាំមកនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកការបើកផ្លូវឲ្យបដិសេធចូលនៅសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនានាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍កម្ពុជាអំឡុងពេលសង្គ្រាមជាដើមការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានប្រទេសហត្ថលេខីចំនួន18ក្នុងនោះមានប្រទេសចំនួន5នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងក៏មានផងដែរប្រទេសអូស្ត្រាលីថៃវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមរីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យសម្រុះសម្រួលគ្នាលើចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុន GFX ដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រាក់អតិថិជនសរុបជាង20លានដុល្លារអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនថាបើចំនួនមិនអាចសម្រុះសម្រួលបានអាចប្តឹងទៅតុលាការក្រុមហ៊ុន GFX កាលពីថ្ងៃពុធក៏បានប្រកាសពន្យារពេលការមកទទួលប្រាក់សំណង 30% របស់អតិថិជនទៅដល់ថ្ងៃទី26ខែតុលាកញ្ញាមាសមូលការាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងសំណុំរឿងបាត់បង់ប្រាក់របស់អតិថិជនដែលបានវិនិយោគជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន GFX លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យគ្រប់ភាគីបន្តសម្រុះសម្រួលគ្នាហើយបើមិនជាសះទេគួរប្តឹងទៅតុលាការជាមួយគ្នានេះក្រុមហ៊ុន GoldFX ឬ GFX Investment បានប្រកាសពន្យារពេលនៃការមកទទួលប្រាក់សំណងរបស់អតិថិជនចំនួន 30% ម្ដងទៀតរហូតដល់ថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2021អ្នកវិនិយោគដែលបានបាត់បង់ប្រាក់បានសូមអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងនោះមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរការដោះស្រាយចំនួនចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនបានសម្រេចផ្ដល់សំណង 30% ដល់អតិថិជនដែលបានដាក់ប្រាក់វិនិយោគប៉ុន្តែអតិថិជនមួយចំនួនមិនព្រមទទួលយកនេះបើតាមសម្ដីរបស់ជនរងគ្រោះកាលពីថ្ងៃពុធនៅលើទំព័រ Facebook របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ម្នាក់ដែលបានសូមអន្តរាគមន៍ពីរូបលោកក្នុងចំនួនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន GFX ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្សែស្រឡាយគណៈមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់លោកហ៊ុនសែនបានសរសេរថាដោយសារបងប្អូនបានចូលមកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំច្រើនដងហើយដែលនាំដល់ពេលខ្ញុំត្រូវឆ្លើយតបដោយគ្លីថា សូមបងប្អូនបន្តសម្រោះសម្រួលគ្នាព្រោះបងប្អូនស្ម័គ្រចិត្តរកស៊ីជាមួយគ្នាក្នុងករណីរកការសម្រោះសម្រួលមិនបានសូមដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការបន្ទាប់ពីការថ្លែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រុមហ៊ុន GFX បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយចុះនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាដោយលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនជាក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតស្របច្បាប់ដែលទទួលបានអញ្ញាប័ណ្ណស្របច្បាប់ពីគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនបានកំណត់ការបរិច្ឆេទបិទបញ្ចប់ធ្វើដំណោះស្រាយសាច់ប្រាក់ដល់អតិថិជនទាំងអស់ត្រឹមថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីមានការពន្យារពេលម្ដងរួចមកហើយក្រុមហ៊ុនបញ្ជាក់ថាការបិទបញ្ចប់ដំណោះស្រាយសាច់ប្រាក់នេះដើម្បីបន្តជំរុញឲ្យបានឆាប់រហ័សបន្ថែមទៀតក្នុងនីតិវិធីនៃបណ្ដឹងដែលមានស្រាប់តាមច្បាប់នៅក្នុងគោលបំណងទាមទារប្រាក់ដែលបានបាត់បង់មកវិញនិងចាប់ជនបង្កជាជនបរទេសបាក់ពួកជនបរទេសដទៃទៀតមកផ្ដន់ទឿនទោសតាមនីតិវិធីច្បាប់ជាធរមានក្រុមហ៊ុនបញ្ជាក់ថាអតិថិជននិងក្រុមហ៊ុនជាជនរងគ្រោះដូចគ្នាកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុន Goal FX Investment បានសម្រេចផ្អាកដំណើរការដោយសម្អាងមូលហេតុដោយសារគណៈគ្រប់គ្រងមួយចំនួននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបានកាប់កេងប្រវាញ់ប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុននិងប្រាក់របស់អតិថិជនយ៉ាងច្រើនអតិថិជនដែលបានបាត់បង់ប្រាក់បានបង្កើតក្រុម Facebook មួយដោយមានឈ្មោះថាសំឡេងជនរងគ្រោះដោយសារក្រុមហ៊ុន GFX Investment បើតាម Facebook នោះពួកគេលើកឡើងថាអតិថិជនជាង 1,000 នាក់បានរងគ្រោះដែលទឹកប្រាក់រាប់មានប្រមាណជាង20លានដុល្លារអាមេរិកលោកធូពន្លឺអាយុ21ឆ្នាំដែលជាជនរងគ្រោះម្នាក់បានអះអាងថាលោកបានដាក់ប្រាក់វិនិយោគប្រមាណ600ដុល្លារអាមេរិកជាមួយក្រុមហ៊ុនក្រោយមានការណែនាំពីមិត្តភ័ក្តិនិងការជឿទុកចិត្តលើក្រុមហ៊ុននេះដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវលោកយល់ថាការវិនិយោគនេះនឹងទទួលបានផលចំណេញទើបលោកសម្រេចចិត្តដាក់ប្រាក់វិនិយោគជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចំនួន500ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2019ហើយបន្ទាប់មកបានមួយខែលោកបន្តដាក់ប្រាក់វិនិយោគបន្ថែមចំនួន100ដុល្លារទៀតសរុបក្នុងមួយឆ្នាំនៃប្រាក់វិនិយោគនេះលោកចំណេញបាន 10% នៃប្រាក់សរុបលោកពន្លឺដែលជានិស្សិតឆ្នាំទី3នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថាលោកកំពុងរងចាំការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដោយរំពឹងថានឹងទទួលបានប្រាក់ដើម600ដុល្លារនោះមកវិញ
ការដែលយើងចូលក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការគឺយើងចំណាយពេលយូរយើងមិនណាននិយាយថាយើងមិនទុកចិត្តកម្រិតណាប៉ុន្តែយើងថាវាចំណាយពេលយូរបន្តិចអញ្ចឹងយើងព្យាយាមរកការដោះស្រាយអន្តរាគមន៍តាមវិធីផ្សេងៗដែលក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការហើយអាចទទួលបានជាការទូទាត់ត្រឡប់មកវិញហ្នឹងវាលឿនណាបង
អតិថិជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតលោកជាគឹមហៀងអាយុ39ឆ្នាំជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយបានបាត់បង់ប្រាក់វិនិយោគសរុបចំនួន 8,000 ដុល្លារអាមេរិកលោកប្រាប់ VOA ថាបច្ចុប្បន្នលោកនៅតែបន្តរងចាំដំណោះស្រាយតាមនីតិវិធីបន្តបន្ទាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានជាមួយក្រុមហ៊ុននិងខាងនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជាដោយមិនទាន់ឈានទៅដល់ការដឹងផ្ដល់តាមផ្លូវតុលាការ
យើងអត់ទាន់បានកត់ទីយន្តការមួយនឹងទេយើងនៅទៅទាំងរងចាំអំពីដំណោះស្រាយថ្មីការផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហរថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធគាត់លោកដៃមកជួយសិនព្រោះមកដល់ពេលនេះអត់ទាន់បានក្រសួងអត់ទាន់បានកោះហៅភាគីក្រុមហ៊ុននិងភាគីជនរងគ្រោះនឹងឲ្យទៅជួបគ្នាម្ដងឡើយ
លោកបន្ថែមថា
ការកំណត់សង 30% ដល់ជនរងគ្រោះជាឯកតោភាគីអញ្ចឹងវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយដែលសមស្របនឹងឯកភាពទាំងសងខាងទេព្រោះអីនេះដូចជាការបង្ខំឲ្យយកហ្នឹង
បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជាចុះនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យនិយ័តករត្រូវបន្តស៊ើបអង្កេតលើប្រតិបត្តិការសង្ស័យនិងពាក្យបណ្ដឹងរបស់អតិថិជនក្រុមហ៊ុនបើទោះអតិថិជនមិនទាន់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការក៏ដោយVOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកប៊ុនគិរីរតដែលឈ្មោះរបស់លោកត្រូវបានចុះបញ្ជីជាប្រធានក្រុមហ៊ុន GFX អមជាមួយអ្នកស្រីកែសួនសុភីជានាយកក្រុមហ៊ុនដែរចំណែកលោកឈីងគ្រីស្តូហ្វតំណាងក្រុមហ៊ុនម្នាក់ដែរប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA ឲ្យមកជួបនៅការិយាល័យរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយផ្ទាល់ប្រសិនបើចង់ដឹងអំពីករណីនេះលោកប៉ិចពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភាពកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យដោះស្រាយចំនួននេះប្រកបទៅដោយភាពយុត្តិធម៌និងអាចទទួលយកពីគ្រប់ភាគីដើម្បីធានាបរិយាកាសល្អនៅក្នុងវិស័យទីផ្សារមូលបត្ររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសម៉ូលីកា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រោយមានចំនួនដីធ្លីហឹងសានៅទីតាំងគម្រោងសាងសង់ប្រលានយន្តហោះថ្មីក្នុងខេត្តកណ្ដាល អង្គការសង្គមស៊ីវិលបានអះអាងថាសំណងដែលផ្ដល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខុសគ្នាលើតម្លៃទីផ្សារច្រើនសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សំណងឲ្យបានសមរម្យដល់អ្នកមានចំនួនដីធ្លីដើម្បីបញ្ជាការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចំនួនដីធ្លីដែលកើតឡើងដោយសារគម្រោងសាងសង់ព្រលានយន្តហោះថ្មីនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលរឿងការរិះគន់ពីសង្គមស៊ីវិលថាក្រុមហ៊ុនទិញដីពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតម្លៃទាបជាងទីផ្សារឆ្ងាយហើយប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានបង្ខំឲ្យទទួលយកដោយមានជំរឿសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការផ្ដល់សំណងសមរម្យដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបញ្ជាការតវ៉ាទំនាស់ដីធ្លីលោកវ៉ាន់សុផាតអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានថ្លែងថាពាក់ព័ន្ធនឹងវិវាទដីធ្លីអាជ្ញាធរត្រូវតែដោះស្រាយដោយផ្អែកតាមច្បាប់ភូមិបាលនិងច្បាប់អាសាមីកដោយមានការព្រមព្រៀងគ្នារវាងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីអាចដោះស្រាយជម្លោះប្រកបដោយតម្លាភាពដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចមានសេដ្ឋកិច្ចសមរម្យហើយកុំឲ្យរងគ្រោះដោយសារការអភិវឌ្ឍ
រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងនៅក្នុងច្បាប់ភូមិបាលក៏ដូចជាច្បាប់អសាមីកដែរណាបាទតាមពិតទៅទោះបីជាដីមានប្លង់ក៏ដោយហ្នឹងគឺរដ្ឋមានសិទ្ធិក្នុងការអាចដកហូតដើម្បីជួយការអភិវឌ្ឍឬក៏ប្រយោជន៍សាធារណៈក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងគឺកំណត់ច្បាស់លាស់គឺត្រូវតែមានការប្រឹក្សាយោបល់និងផ្ដល់សំណងសមរម្យនិងយុត្តិធម៌ជាមុន
ក្នុងចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន OCIC របស់អុកញ៉ាពុងខៀវសែក្នុងគម្រោងសាងសង់ព្រលានយន្តហោះតម្លៃ1500លានដុល្លារអាមេរិកមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនោះបានរិះគន់ថាតម្លៃដីក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េ8ដុល្លារដែលផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាបជាងទីផ្សារឆ្ងាយ
តែឃើញទេមិនចាថាដូចជាបានលើកឡើងវិញថាសមរម្យទេក្នុងខណៈដែលដីនៅជុំវិញនោះ80ទៅ100ដុល្លារហើយគាត់បាន8ដុល្លារហ្នឹងសមរម្យទេហើយយុត្តិធម៌ទេសម្រាប់ពួកគាត់ដែលនៅជុំវិញហ្នឹងគេខ្លាចទៅជាអ្នកមានហើយគេលក់ដីបានរាប់ម៉ឺនដុល្លាររាប់លានដុល្លារហើយហើយតែពួកគាត់នៅតំបន់ហ្នឹងវិញគួរតែពួកគាត់ហ្នឹងត្រូវបានដីណែប្រយោជន៍ណែធំជាងគេពីការអភិវឌ្ឍហ្នឹងតែផ្ទុយទៅវិញបែរជាគាត់ហ្នឹងត្រូវរងទឹកភ្នែកហើយត្រូវគេរឹបអូសយកដី
លោកវ៉ាន់សុផាតជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវតែអនុវត្តតាមគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងគោលការណ៍ច្បាប់ដែលគុំលំអៀងទៅខាងក្រុមហ៊ុនហើយគុំឲ្យមានការបំបាក់ស្មារតីនិងការគំរាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យពួកគេទទួលយកសំណងនោះ
បើសិនជាមានប្លង់រឹងហើយនៅតែគេបដិញ្ញយល់នៃបកព័ន្ធស្ថាប័នទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់វាជាការគំរាមកំហែងមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអតីតទៀតនៅទូទាំងប្រទេសដែលគាត់មានបានរឹងណានឹងថ្ងៃណាមួយឱកាសអភិវឌ្ឍនឹងចូលទៅដល់កន្លែងគាត់គាត់មិនបែរទៅជាត្រេកអរថានឹងបានកំណត់ទៅវិញតែបែរទៅជាមានការព្រួយបារម្ភថាគាត់នឹងត្រូវគេបដិញ្ញចេញតែបង្ខំដើម្បីយកដីយកផ្ទះអញ្ចឹងណា
ចំនួនដីធ្លីនៅកម្ពុជាបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ទាក់ទងនឹងការផ្ដល់ដីសម្បត្តិដល់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចប់ការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាលពីឆ្នាំ2012ចំណែកចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនធំៗដែលយកដីទៅអភិវឌ្ឍជាទីក្រុងរណបឬព្រលានយន្តហោះដូចនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលក៏ត្រូវបានមើលឃើញថាផ្ដល់សំណងមិនសមរម្យដែរការផ្ដល់សំណងក្នុងចំនួនដីធ្លីនៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាតែងតែមានភាពចម្រូងចម្រាសភាពមិនប្រក្រតីនិងភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅក្នុងករណីជាច្រើនដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំដោយមានការតវ៉ាប្តឹងទៅតុលាការនិងមានការចោទប្រកាន់ដាក់ពន្ធនាគារតួយ៉ាងនៅក្នុងចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនសាងសង់ព្រលានយន្តហោះក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងប្រជាពលរដ្ឋ9នាក់ដែលតវ៉ាទាមទារសំណងដីធ្លីសមរម្យត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារលោកភិបសុភាប្រធានគណៈកម្មាធិការដីធ្លីនិងព្រៃឈើនៃវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាបានថ្លែងថាការអភិវឌ្ឍត្រូវតែមានការចូលរួមពីគ្រួសារយោបល់ពីប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ឲ្យបានចប់សព្វគ្រប់ជាមុនទើបអាចអនុវត្តគម្រោងទៅបានលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទដីធ្លីដោយសន្តិវិធីប្រកបដោយតម្លាភាពនិងមានការឯកភាពគ្នាពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ
បាទសម្រាប់ NGO Forum ដូចជាអង្គការសមាជិកនិងអង្គការដៃគូដែលបានពិភាក្សាទៅលើបញ្ហានេះជារួមយើងចង់ឃើញថាការដោះស្រាយបញ្ហានេះអាចធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីដោយចូលលកលការឈ្នះឈ្នះបានន័យថាអាជ្ញាធរឬក៏ក្រសួងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យភាគីប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនឯកជនអាចមានឱកាសដើម្បីជួបជជែកពិភាក្សាគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយដែលអាចទទួលយកបាននិងដោះស្រាយអំពីទីហោសំណងឲ្យមានភាពសមរម្យនិងយុត្តិធម៌ផងដែរ
លោកណៃផនរស់នៅក្នុងឃុំបឹងឆាងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងដែលមានដីចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុន OCIC ប្រមាណ1ហិកតាបានប្រាប់ VA ថាលោកមិនទទួលយកតម្លៃដី8ដុល្លារដែលក្រុមហ៊ុននឹងអាជ្ញាធរកំណត់ឲ្យនោះទេដោយសារតម្លៃនេះទាបជាងទីផ្សារខ្លាំងពេកខណៈដីនៅតំបន់ជិតនោះមានតម្លៃប្រមាណ100ដុល្លារ
ហើយវាប្រហែល ើងទីផ្សារទៅបើទីផ្សារវិញនិយាយទៅគ្រាន់តែឆ្ងាយចេញពីអាគេបិទការទិញលក់នោះតាមមួយម៉ែគឺគេ70-80%ជាងជាប់ផ្លូវហើយក៏យើង $8 3ឆ្នាំហើយ8ដុល្លារដល់3ឆ្នាំជាងដែរគេចេញឲ្យដល់
BOA មិនទាន់អាចសុំការថាអធិប្បាយពីលោកពងខៀវសែម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន OCIC បាននៅឡើយទេតំណាងក្រុមហ៊ុនលោកជូកុកសាយបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាក្រុមហ៊ុននៅតែផ្ដល់ជំរឿស២ទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលរួមមានការផ្ដល់សំណងចំនួន8ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េនិងដោះដូរដីចំពោះដីប្រជាពលរដ្ឋមានការប៉ះពាល់ផ្លូវយន្តហោះរត់លោកបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនមិនបានបង្ខំប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ក្នុងការលក់ដីឲ្យក្រុមហ៊ុននោះទេហើយការចរចាតម្លៃដីយ៉ាងណាលោកមិនអាចបញ្ជាក់បានទេដោយលោកធ្វើតាមគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះ VOA មិនទាន់អាចសុំការថាអធិប្បាយពីលោកសេងឡូតអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បាននៅឡើយទេនៅក្នុងចំនួនដីធ្លីពលរដ្ឋមិនព្រមទទួលសំណងនេះដែរលោកភុកណិលអាយុ51ឆ្នាំដែលមានដីប្រមាណ 7,000 ម៉ែត្រការ៉េឬ 70A ដែលប៉ះពាល់ជាមួយគម្រោងជីកប្រឡាយទឹកសាធារណៈក្នុងខេត្តស្វាយរៀងបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហស្សនេះថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ240គ្រួសារក្នុងឃុំឈើទាលនិងឃុំក្រៅគោបានស្នើសុំសំណងដីស្របច្បាប់របស់ខ្លួនតែក្នុងតម្លៃ 8,000 រៀលក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េប៉ុន្តែអាជ្ញាធរផ្ដល់ឲ្យតែ 2,400 រៀលក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េតែប៉ុណ្ណោះ
រដ្ឋនឹងគិតឲ្យ16កាក់ទេក្នុងមួយខែជាពលរដ្ឋសុំតា2រៀលទេមួយខែបាថែងតែអត់ព្រមទេជំរួលលើកណាក្រោយឲ្យមកថាតែ6,000ទេ
លោកថ្លែងបន្តថា
សុំមិននឹងទេសង្ឃឹមអីណាទេហើយនឹងដោយសារថាយើងនេះពីពលអត់មានបងធំបងតូចឬអ្នកមន្ត្រីណាដែលជាប្រមុខគឺមិនអាចពឹងពាក់បានទេនេះទេ
លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហស្សនេះថាការសិក្សាគម្រោងអភិវឌ្ឍគឺមាន2ក្រុមគឺក្រុមអ្នកសិក្សាគម្រោងនិងមួយក្រុមទៀតអ្នកដោះស្រាយគម្រោងដែលអ្នកដោះស្រាយគម្រោងភាគច្រើនគឺជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកបន្តថារដ្ឋមិនបានផ្ដល់សំណងតាមការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមតម្លៃទីផ្សារបច្ចុប្បន្ននោះទេហើយអាជ្ញាធរក៏មិនអាចរឹបអូសដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានដូចគ្នានោះដែរដូច្នេះត្រូវតែមានការដោះស្រាយសម្របសម្រួលនិងធ្វើតាមរយៈផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ
ជារៀងរាល់ឆ្នាំជារៀងរាល់ដងវិញចឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលទីមទីទៅតាមរយៈទីផ្សារតម្លៃទីផ្សារហើយតម្លៃទីផ្សារហ្នឹងអត់មានចែកនៅក្នុងទេសដាប់ឆ្នាំទេគឺចែកនៅលំមាត់របស់អ្នកគុកជេដីអ្នកទិញដូរអ្នកជួញដូរដីដូច្នេះរដ្ឋមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងទៅបានទេអញ្ចឹងបានតែការផ្សេងផ្សេងរបស់ច្បាប់អសនិកម្មហ្នឹងគឺតម្រូវថាតើផលប្រយោជន៍សាធារណៈជាធំដែរទេដែលផលប្រយោជន៍សាធារណៈជាធំអានេះជាការសម្បត្តិចិត្តរបស់អាជ្ញាធរប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតអាជ្ញាធរទៅរឹបអូសទេណាអត់ទេតាមតែតែតែរក្សាការដោះស្រាយជជែកគ្នាបាទនៅការដោះស្រាយជជែកគ្នាហ្នឹងគឺធ្វើទៅតាមតម្លៃមួយតែសំត្រប់ក្នុងកិច្ចការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈ
លោកខ្លៃបន្តថា
បើទីទីទាំងពីរហ្នឹងមិនត្រូវគ្នាក្នុងការសម្លេចតែតម្លៃនៃការសងឬការបោះដូរហ្នឹងវាទៅតឡាការទេបាទការអ្នកសម្បត្តិបាទហើយជាកាលនៅតាមរយៈនេះខ្ញុំពីមានប្រជាប្រដ្ឋខ្ញុំលោកប្រើប្រាស់អ្វីដែលជានិយាយរដ្ឋរបស់យើងបើថាលោកអំពេញចិត្តគួរតែទៅនាំវាទៅតឡាការរកវិធីទៅតឡាការទទួលច្បាប់បានបើកឲ្យតែប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងយើងគិតថាឲ្យគឺប្តឹងបរិហារដែលរដ្ឋពេលដែលគេយល់ឃើញការប៉ះពាល់ដល់អ្វីទៅដែលផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេស
មាត្រា19នៃច្បាប់ស្តីពីអាសាមីកចែងថាការដកហូតកម្មសិទ្ធិលើអចលនទ្រព្យអាចធ្វើបានលុះត្រាតែគណៈកម្មាធិការអាសាមីកបានផ្ដល់សំណងសមរម្យនិងយុត្តិធម៌តាមគោលការណ៍និងនីតិវិធីនៃការទូទាត់សំណងប៉ុន្តែច្បាប់នេះចែងថាម្ចាស់អចលនទ្រព្យមិនអាចធ្វើពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ានៅក្នុងចំនួនដីធ្លីលើគម្រោងធំធំរបស់រដ្ឋដូចជាការអភិវឌ្ឍផ្លូវជាតិធំធំស្ពានផ្លូវរទេះភ្លើងការតភ្ជាប់ការចែកចាយបណ្ដាញទឹកភ្លើងប្រព័ន្ធលូធារាសាស្ត្រជាដើមរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
ទូរទស្សន៍នាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការអូតូនិយមពិភពលោកដែលហៅកាត់ថា WMO និយាយថាចំនួនគ្រោះមហន្តរាយពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងព្រឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុអាក្រក់ខ្លាំងបានកើនឡើងនៅក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំមកនេះស្របពេលចំនួនការស្លាប់បានថយចុះដោយសារមានវិធានការការពារផ្សេងផ្សេងរបាយការណ៍ស្តីពីអត្រាការស្លាប់និងការខាតបង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយសារអាកាសធាតុបរិយាកាសនិងកម្រិតទឹករបស់អង្គការនេះបានតាមដាននិងវិភាគលើនិន្នាការផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះធម្មជាតិនៅចន្លោះឆ្នាំ1970និងឆ្នាំ2019 អ្នកស្រីលីសាឆ្លើយនៅរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍របស់អង្គការឧតុនិយមពិភពលោក WMO បានកត់សម្គាល់ថាគ្រោះមហន្តរាយពាក់ព័ន្ធនឹងអាកាសធាតុជាង 11,000 ករណីបានកើតមានឡើងនៅក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំកន្លងមកដោយបានបង្កឲ្យមានការស្លាប់មនុស្សជាង2លាននាក់និងការខាតបង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចចំនួន 3.64 លានលានដុល្លារនេះគឺជាការកើនឡើងខ្លាំងជាងមុន5ដងនិងការថយចុះនៃអត្រាការស្លាប់ចំនួន3ដងអគ្គលេខាធិការអង្គការ WMO លោក Peter Thalas បាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់មានតិចជាងមុនដោយសារតែមានប្រព័ន្ធប្រកាសដំណឹងជាមុនដែលបានជួយជីវិតមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ប៉ុន្តែលោកបានបន្តថាការខាតបង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងហើយត្រូវបានរំពឹងថានឹងបន្តកើនឡើងថែមទៀតលោកថាឡាស់បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
យើងនឹងឃើញព្រឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុអាក្រក់ជាងមុនកើតមានច្រើនជាងនេះដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងនិន្នាការអាកាសធាតុអវិជ្ជមាននឹងបន្តកើតមានឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ខាងមុខនេះប្រសិនបើយើងអាចការពារទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានដោយជោគជ័យនោះយើងអាចបញ្ឈប់នឹងនេការអាកាសធាតុអាក្រក់ខ្លាំងបាននៅអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2060ហើយប្រសិនបើយើងមានសំណាងល្អខ្លាំងយើងអាចរក្សាការឡើងកម្ដៅភពផែនដីឲ្យបានត្រឹមមួយកដកសញ្ញា5អង្សាសេ
របាយការណ៍ក៏បានរកឃើញថាការស្លាប់ដោយសារគ្រោះធម្មជាតិជាង 90% គឺកើតមាននៅតាមបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍខណៈការខាតបង់សេដ្ឋកិច្ច 60% គឺកើតមាននៅប្រទេសអភិវឌ្ឍគ្រោះធម្មជាតិដែលបង្កឲ្យមានការស្លាប់ច្រើនរួមមានគ្រោះរាំងស្ងួតព្យុះទឹកជំនន់និងរលកកម្ដៅដែលកើនមានឡើងកាន់តែខ្លាំងនោះអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកបានរាយការណ៍ថាគ្រោះធម្មជាតិចំនួន5ដែលបានបង្កឲ្យមានការខាតបង់ច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1970មកគឺព្យុះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើបង្អស់នៃបញ្ជីគឺព្យុះសង្កេរីខាត់ទ្រីណាដែលបានបោកបក់មកលើទីក្រុង New Orleans រដ្ឋ Louisiana កាលពីឆ្នាំ2005និងបានបង្កឲ្យមានការខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចអស់ជាង 163,000 លានដុល្លារអាមេរិកម្យ៉ាងវិញទៀតប្រធានការិយាល័យកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីម៉ាមីមីស៊ូធូរីនិយាយថាប្រព័ន្ធជំនំនឹងជាមុននឹងវិធានការការពារផ្សេងផ្សេងបានជួយជីវិតមនុស្សជាច្រើនអ្នកអ្នកស្រីបានបន្តថាឧទាហរណ៍ការពីពេលថ្មីថ្មីនេះគឺព្យុះសង្កេរីអាយដាដែលបានបោកបក់មកលើតំបន់ដូចគ្នានេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែសីហាកន្លងទៅអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាខណៈព្យុះសង្កេរីខាត់ទ្រីណាបានសម្លាប់មនុស្សជាង 1,800 នាក់ព្យុះសង្កេរីអាយដាក៏បានឆក់យកជីវិតមនុស្សមួយចំនួនផងដែរអ្នកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
អ្វីដែលខុសប្លែកនេះពេលនេះគឺថាទីក្រុងបានបង្កើតនៅប្រព័ន្ធកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការខូចខាតបង្កឡើងដោយព្យុះសង្កេរីនិងព្យុះដតីទៀតដោយវិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួន14កដកសញ្ញា 5,000 លានដុល្លារក្នុងការសង់ទ្វារទឹកដាក់ជញ្ជាំងការពារទឹកជំនន់និងទំនប់ដែលអាចការពារប្រភេទព្យុះដែលកើតមានម្ដងម្កាលរាល់ពេលមួយសតវត្សរ
៍កាលពីឆ្នាំមុនអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាមនុស្សចំនួន31លាននាក់បានបាត់ទីលំនៅដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងព្រឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុអាក្រក់ខ្លាំងដែលចំនួននេះប្រហែលនឹងកើនខ្ពស់ជាងចំនួនអ្នកដែលបានបាត់បង់ទីលំនៅដោយសារសង្គ្រាមអ្នកជំនាញផ្នែកអាកាសធាតុប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានណែនាំឲ្យបណ្ដាប្រទេសនានាពង្រឹងវិធានការការពារដើម្បីជួយជីវិតប្រជាជននិងកាត់បន្ថយការខូចខាតផ្សេងៗបង្កឡើងដោយគ្រោះធម្មជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.